Šodien augstskolas publicē pirmās kārtas rezultātus par uzņemšanu savās studiju programmās. Līdzinājā informācija par studentu uzņemšanu liecina, ka studenta gribētāju skaits būs samazinājies par aptuveni 10%. Bet studiju programmu izvēlē, kā izskatās, nekas būtiski nebūs mainījies. Arvien jaunieši lielākoties izvēlas humanitāros, nevis eksaktos priekšmetus. Un par problēmām izglītībā nākamajās minūtēs runāsim ar Rīgas augsto tehnoloģiju izglītības biedrības valdes priekšsēdētāju Rihardu Gailumu. Labrīt!
Labrīt!
Jūsuprāt, par ko liecina šī tendence gadu no gada, ka šie humanitārie priekšmeti ir priekšgalā un eksaktos priekšmetus studēt gribētāji neizvēlas?
Un faktiski tur jāskatās kopskarā, teiksim, šī visa ekonomiskā situācija Latvijā, vēsturiskās industrijas un šie te izvēles argumenti, kāpēc studenti izvēlās vienu vai otru virzienu. Un vēsturiski bijis tā, ka šīs tehnoloģija vai eksaktās šīs nozars, viņas asociējās varbūt ne ar tādu augstu pievienoto vērtību, kā piemēram dažas humanitārās.
Proti algu?
Jā, tieši tā. Jo tur pēdējo gadu tendences bija tādas, kad cilvēki gāja studēt ekonomiku, biznesu, tāpēc, ka vienkārši tur bija nevis biznesu, bet jurisprudence, piemēram, tam dēļ, ka tur bija lielākas šīs algas. Savukārt, tādi programmētāji, zinātnieki, viņi bija tā kā dišķīt atstāt. Tāds stereotips veidojies, ka viņi principā nav tie, kas ir tādi paši vērtīgākie un labāk atalgojumiem. Man varētu, tas varētu būt viens no iemesliem.
Jūs varat kliedēt šo stereotipu?
Faktiski mainās gan visā pasaulē šī situācija par tehnoloģiju virzieniem, gan arī patiesībā varbūt Latvijā viņiem būtu laiks arī mainīties. Un to, ko mēs redzam no savas puses, ir tas, ka ir parādījušās tendences globālas, kas ietekmē šo domāšanas maiņu. Pašlaik parādījušās tendences, kad šīs tehnoloģijas zinības studēt ir stilīgi, moderni, iespējams. Tas ir varbūt sācies ar to, kad Amerikā ir sākuši veidoties šie veiksmes stāsti ar tehnoloģiju uzņēmiem, tas paši Facebook, un filmi ir šī te Marka Zuckerberga, teiksim, šī pieredze, kā 25 gadu vecumā kļūt par miljardieru, faktiski varbūt ir veidojušo priekšstatu, kad būtu pa tehnoloģiju, pa programmētāju, pieņemsim, par tehnoloģiju, kaut kāds nozars pārstāv, tas nav vairāk tā nestilīgi, vai, teiksim, nenes kaut kādu peļņu. Un jaunā paaudze faktiski ir iedvesmojusies no šīs stāsta, es domāju, dažos brīžos, un tāpēc arī izvēlās, pieņemsim, studēt datorikas fakultātē. Jā. Jo pašu laiku mēs skatāmies pēc šiem datiem, ka Latvijas universitātē un RTU kopumā šī datorikas un informācija tehnoloģija fakultāte, viņi ir viena no pieprasītākajām pašu laiku no pieteikuma skaita.
Tad jūs saskatāt, ka mainās šie kaut kādā mērā šie...
Faktiski, pētot šos provizoriskos datus uz vakardienas vakaru, kas bija portālā Latvija LV pieejam, tad es tur šausmīgi tādu sliktu tendenci nesaskatīju faktiski par sliktu eksaktajiem priekšmetiem, kad cilvēki viņus neizvēlās. Faktiski otra tendence, kas tiešām parādījās, tas, ka šie eksaktie priekšmeti netiek studēti reģionālās augstskolās. Un tam ir zināms pamatojums faktiski, kad, manuprāt, šī te sistēma varbūt nav tik ļoti efektīva mēģināt sarežģītos, teiksim, šos tehnoloģiskos priekšmetus pasniegt reģionos, jo viņiem nepieciešama diezgan liela materiāla tehniskā bāze. Un savukārt studenti parasti izvēlās to, kur ir šī te materiāla tehniskā bāze lielāka un vēsturiski tiek kaut kādos zināšanu tādos centros. Patiesībā Rīga ir izveidojusies par, piemēram, vienu no tiem. Un attiecīgi šīs universitātes Rīgā spēja piedāvāt pašlaik labākus resursus, un tāpēc iespējams studenti izvēlās studēt šeit, kur arī patiesībā ir šī te sabiedrība, ekosistēma sabiedrība, kas nav tikai vienkārši universitāte, kur iesaistās arī šie uzņēmēji, kur ir pieejami finanšu resursi, un tas varbūt viņus piespiež izkustēties no, teiksim, no šīs pierastās geogrāfiskās vides un doties tālāk, kur mācīties kaut kādos citās attēlākās iespējams vietās Latvijā. Kaut gan Latvija, principā, nav milzīga geogrāfiska teritorija salīdzinot ar visu pasauli.
Tad ko darīt reģionālajām augstskolām ar šiem eksaktajiem priekšmetiem, ar to fiziku, kur piesakās viens vai neviens?
Faktiski, varbūt nav tādas noteikts atbildes, ko darīt ar reģionālām augstskolām, kurām jau ir ļoti ilgas saknes un vēsturi. Patiesībā, es domāju, ka Latvijā jāizvēlās šī specializācijas ceļš, ja, kad reģioni tiek specializēti uz kaut kādiem vēsturiskiem vēsturiskām priekšrocībām, kāpēc tieši tur būtu jāizvedos vienai otrai industrijai. Un es, pa piemēru, varētu runāt par kaut kādu lauksaimniecības akadēmiju Jelgavā, par lauksaimniecības akadēmiju Jelgavā, faktiski, kas ir ļoti labs piemērs, ka nu, lauksaimniecībā jāatrodas Jelgavā, nevis Rīgā, piemēram, jā. Bet nu, vai tur jēga, ļoti liela jēga attīstīt, pieņemsim, spēcīgu pa valsts līdzekļiem dotētu datoru zinību fakultāti, nu, iespējams, kur būtu viņi tad jāpārvieto uz Rīgu, jo cilvēki tāpatās, principā, beigās studiju beigšanas dodās meklēt šo darbu vai sakars uz Rīgu.
Bet kā ir citur pasaulē? Tur arī šī problēma, kad šīs humanitārie virzieni ir pirmām kārtām. Jūs minējāt gan, ka tā tehnoloģijas pamazām kļūst par modas lietu.
Nu, tas ir patiesībā ne tikai par modas lietu, bet arī šis ir pasaulē pašlaik tāds konkrēts virzītājs spēks, kā attīstīt, ar ko būt konkrēti spējīgiem pasaulē šīm valsts ekonomikām. Jo visā šajā barības ķēdē faktiski uzvar tas, kur rīcībā šie valstiskā līmeņa šīs valsts uzņēmumi patiesībā, kuriem ir kaut kāds unikāls tehnoloģijas, un tas arī patiesībā ir šis lielākā labuma guvējs faktiski, un tāpēc tajā pašā Ziemeļamerikā ir atskārtojuši to, kad kaut kādu laiku atpakaļ tika sagatavots pārāk daudz šie finansijas banķieri un šīs neražojošās vai neizgudrojošās sfēras cilvēki, kā rezultātā viņi sajūt, ka viņi sāk zaudēt konkurētspējām pret Ķīnu. Un savukārt Ķīna, Singapūra ir tās valsts, kur nu, patiesībā augstākā izglītība mēģina koncentrēties uz kaut kādu augstās pievienotās vērtības un uz tehnoloģijām bazētu virzienu apmācības šīs valsts iedzīvotājiem. Un tur rodās šie te visi uzņēmumi, kas patiesībā pēc tam arī konkurē pasaulē vieņem pirmās vietas un nesas pievienoto vērtību ekonomikai atpakaļ.
Tad mums nav šī potenciāla, mums ir vāji jaunieši?
Ne, patiesībā konkrēta spēja pasaules līmenī pašlaik notiek starp šīm pelākajām šūnām smadzenēs un to, kur nācija, kurā mirklī, teiksim, spēs izgudrot kaut ko jaunu vai inovatīvu vēku pa pārējiem. Un es domāju, ka Latvijas cilvēkiem ir viennozīmīgi ļoti labs genofons, lai viņi varētu būt šajā pasaules top spēlētāju vidū. Faktiski, mums ir nedaudz jāmaina, teiksim, šis domāšanas veids.
Bet kā to mainīt?
Tas ir ilgs process, jā. Nu, tur jāiesaistās varbūt arī sākot valsts pārvaldi un jāveido kaut kāds tāds konkrēts attīstības plāns, varbūt ne tik vispārreiz kā pašlaik ir taps. Šis nacionālās attīstības plāns, kas tika daudzreiz arī kritizēts Vislatviešu ekonomikas kongresā, bet mainīt šo te sapratni par to, kā uz kuriem tad mūsu ekonomika virzās. Un šeit labs piemērs ir tāpat Igaunija blakus, kas mums 97. Gadā šķiet realizēju šo programmu, kas saucās Tīģera leciens, un viņi jau toreiz sajūt, ka ir kaut kāds potenciāls šajai informācijas tehnoloģija nozarē. Tas ir 15 gadu atpakaļ, un viņi sāka pamatskolās un visā Igaunijas teritorijā ievieš pirmkārt tam internetu pieslēgumu, pirmkārt tam datoru apmācību. Un 15 gadus vēlāk faktiski notika šīs attiestības sekas ir tās, ka Igaunija pašlaik ir šis kiberdrošības centrs Eiropā. Un šī tā nozara, ko valsts bija tālredzīgi paredzējis, ka attīstīsies kaut kā 10-15 gadus tālāk, viņi nebija tuvāko 5 gadu griezumā pat redzami, jo 97. gadā kiberkara vēl starp valstīm nenotika. Bet viņi ielika šos pamatakmeņus un principā šī visa nācijas apziņa, ka mēs būsim IT lielvalsts kaut kādā veidā, tika, teiksim, iepotēt, un viņi visi kā unisonā dodās kaut kādu kopēju mērķi.
Nu, tik Igauni izvēlējusies kļūt par IT lielvalsts, tad jau mums tas ir nokavēts, mums tad jau laikam vairs nav vērts tur iztiekšā.
Ja IT tehnoloģijas patiesībā ir viens no tādām mērogojamākajiem tirgu segmentiem, kurā katru gadu parādās jauni un jauni, vēl iepriekš nebijuši virzieni. Un nu, internets patiesībā ir bezgalīgs. Viņš savā attīstībā patiesībā sazarojās un parādās pilnīgi jauni pakalpojumi, kurās šīs nišas iespējams atrast. Galvenais radīt kaut kādu bāzi, teiksim, lai mēs nesagatavotu faktiski šos te studentus, kas ir tikai darba izpildītāji, vai, teiksim, nu, darba spēks kā, nu, šajā programmēšanas nozarē, kad mēs pārdojam savus programmētājus, teiksim, lielajiem citu valstu uzņēmiem, mums patiesībā būtu jāgatavo studenti, kas ir problēma risinātāji, respektīvi tie, kas ir gatavi risināt kaut kādas problēmas gan valstiskā, gan arī pasaules mērogā, veidojot uzņēmumus, kas šos te risinājumus, tehnoloģijas, kas šīs problēmas atrisina tādā veidā, radīt šī ekonomikai kaut kādu labumu no tā, ka pārējie par to gatavi maksāt kaut kādu naudu.
Bet kā to uzminēt, uz ko likt akcentus izglītībā, lūk, kā Igaunī to izvēlējās, vai tā tomēr nav kaut kāda minēšana uz labu laimi?
Nu, zināmā mērā ir, un šeit ir šešas iemeslas, kāpēc arī Latvijā varbūt vēsturiski arī nav bijis tāda skaidra politiskā vēlme iet vienā vai otrā virzienā, ja patiesībā mēs balstamies vairāk uz tādu esošu industriju patiesībā analīze, ja, un mēģināt saprast, teiksim, kurā virzienā viņi ies. Valdība nelabprāt uzņemās riskus, teiksim, spēt paredzēt, teiksim, 8 vai 10 gadus tālas notikums, ja patiesībā tur kļūdīties, un tad arī patiesībā saklausīt šo te pārmetumu vilni, un dažas valsts šo risku pieņēmuši. Es domāju, ka nu, šī pats Singapūras stāsts, šis pats Igaunijas stāsts ir tas, ka nu, cilvēki šīs gudrās galvas valsts pārvalde izdomāja, kur tad būtu vērts šim valstiskajam kuģim peldēt. Kur tad beigās tā labklājība, kur tā globālā konkurences spēja arī būs. Un šim savukārt pakārtot šo izglītības sistēmu, un tas tāds kompleks nu, faktiski domāšana.
Bet jums jau acīm redzot ir redzējums, uz ko vajadzētu likt akcentu, jo kā nekā jūs veidojat augsto tehnoloģiju universitāti?
Nu, patiesībā šis globālās konkurences spējas ilgtermiņā ilgtermiņa, teiksim, atslēgas vārds ir tehnoloģijas. Jo tehnoloģijas, kā jūs minējat, tās, kuras pašlaik nosaka, kur valsts ir vairāk ekonomiski spējīgāka vai ne. Jo šajā barības ķēdes galā patiesībā ir, ja mēs skatāmies, lielāko pievienoto vērtību iegūst tas šis tehnoloģija turētāja valsts, faktiski uzņēmumu, kurā viņi ir dibināti. Un, nu, manuprāt, tas būtu pareizais akcents, ko pašlaik jāliek un jāatrod šis te nišas tirgi patiesībā, kur šīs tehnoloģijas attīstīsies 5-10 gadus nākotnē. Patiesībā varbūt...
Jūsprāt, kāds ir šis nišas tirgus?
Šie daudz, un pavisam nesenas piemērs, piemēram, 3D printēšana, ja, kas pilnībā maina produktu izgatavošanas šo te paradigmu, jo visu laiku mēs bija tāds uzskats, ka nu, jāievišķi tā kā ražošana, jābūvē rūpnīcas un tamlīdzīgi, bet pašlaik ir iespējams šo 3D printeru novietot jebkurā pasaules malā un šo produktu nu, lejuplādēt kā rasējumu failu internetā un šo te produktu izprintēt uz vietas. Līdz to mainās tuvākajā laikā, iespējams 50 gadu laikā mainīsies šo te produktu ražošanas paradigmu un rūpnīcas vairāk varbūt nebūs prātīgi celt.
Bet vēl noslēdzot sarunu, kā es nopratu no sākumā teiktā, tad galvenais ir sūtīt jauniešiem vēsti, ka šajās nozarēs ejot var labi nopelnīt.
Tas viens, jā, un varbūt parādīt šo virzienu, kur nu, valstiskā mērogā mēs, kas mēs īsti vēlamies būt un pacelt šo patriotisko garu un ticību tam, ka mēs to varam sasniegt.
Man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu atgādinu, ka mūsu šī rīta viesis Rīgas augsto tehnoloģiju izglītības biedrības valdes priekšstādātājs Rihards Gailums. Paldies!
Paldies!